φαρό του κεραυνού. Σβήνω κυλώντας στα νερά, σβήνω κυλώντας στα νερά. Ανέβηκα στην κορυφή τη συννεφιά. Του λιβανιού πήρα το δρόμο της σποράς, πήρα το δρόμο της σποράς. Κεφάλι του σπαθιού είχα τον ύπνο του λαγού, είχα τον ύπνο του λαγού. Αγναντεύα την πυρκαγιά της θεμονιά. Συγκομιδής πήρα τα γάρι αζητιανιάς, πήρα τα γάρι αζητιανιάς. Ξερολιθιάς το άλογο σταλόνινα ψυχομαχή, πήρα τα γάρι ζητιανιάς, πήρα τα γάρι ζητιανιάς.
Μια μέρα για αυτόν που γεννήθηκε στο βλέφαρο του κεραυνού. Νίκος Ξυλούρης έφυγε σαν σήμερα το 1980 και η φωνή του και η ερμηνεία του σε αυτά τα υπέροχα τραγούδια που γράφτηκαν εκείνες τις δεκαετίες που γράφονταν καταπληκτικά τραγούδια, νομίζω έχει εντυπωθεί έτσι στο συλλογικό μας ασυνείδητο. Μέρα με πολλά ερωτηματικά κυρίως για το τι θα γίνει σε διάφορους τομείς, τι θα γίνει ας πούμε στα πανεπιστήμια. Υπάρχει το συλλαλητήριο που ακόμα είναι έτσι, εν εξελίξει στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο είναι και κλειστό. Ανακοινώθηκαν χθες, τα είπαμε, τα μελετάμε, τα μελετάνε και πιο ειδικοί από εμάς. Αλλάζουν αρκετά πράγματα. Η μεγάλη αγωνία είναι το τι θα γίνει στα δημόσια πανεπιστήμια. Και το θέμα έχει πολλές πτυχές. Η γνώση και οι σπουδές είναι ένα από τα βασικά ζητήματα στα ελληνικά νοικοκυριά. Δηλαδή γι' αυτό μας αφορά όλους. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 40.000 Έλληνες που φοιτούν στο εξωτερικό σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά σε ξένα πανεπιστήμια. Κάποιοι θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό γιατί έχουν τις οικονομικές προϋποθέσεις και τις μορφωτικές ίσως να πάνε στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν πέρασαν, είχαν μια ατυχία όταν γράφανε, οι οποίοι πηγαίνουν εδώ γύρω και στη γειτονιά μας σε άλλα πανεπιστήμια στα Βαλκάνια. Το θέμα είναι τι θα γίνει και με αυτά τα παιδιά και φυσικά με τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν στη χώρα τους. Γι' αυτό και η ενίσχυση των δημόσιων, νομίζω όλοι το δέχονται, δεν υπάρχει κάποιος που διαφωνεί, είναι το βασικό από όλοι, το βασικότερο. Από ό,τι φαίνεται τη Δευτέρα θα υπάρχει μια συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες. Έχει γίνει πρόταση, έχει γίνει και δεχτή. Θα βρεθεί ένας τρόπος να συζητήσουν. Οι αγρότες λένε και όλες ότι εντάξει να πάμε, τα ξέρει όμως ο Πρωθυπουργός τα ζητήματα, άρα να πάμε να μην λέμε τα ίδια, αν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Γίνονται τέτοιες προσπάθειες και σε άλλες χώρες, λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένες, ενώ συναντήσεις δηλαδή των αγροτών με τις κυβερνήσεις. Είναι μια στιγμή κέρια για την Ευρώπη, όπως είπαμε, 150 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Είναι μεσημέρο, απόγευμα Πέμπτης, είναι 8 του μηνός έχουμε ήδη, έφυγε η πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, γρήγορα θα περάσει και ο υπόλοιπος, η εκπομπή είναι η σωστή ώρα, Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Που ακούμε είναι βέβαια η Αριθά Φράγκλιν, ο κύριος που έγραψε το τραγούδι, ο άνθρωπος που έγραψε το τραγούδι αυτό είναι ο περίφημος συνθέτης, ο Μπαρτ Μπακαρά, έχουμε τραγουδήσει πάρα πολλά τραγούδια του, έφυγε πέρσι τέτοια μέρα έτσι, και όλοι τον θυμούνται σήμερα, τα αμερικανικά ραδιόφωνα και τα αγγλόφωνα ραδιόφωνα μάλλον από το πρωί παίζουν τραγούδια του γιατί έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή. Εδώ στη γειτονιά μας υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ήταν να πάει στην Τουρκία ο Βλαδίμιρ Πούτιν στις 12 Φεβρουαρίου, μια επίσκεψη που είναι σαν το γεφύρι της Σάρτας, όλο ετοιμάζεται και όλο δεν γίνεται. Τώρα λέει θα πάει για τον Απρίλιο, υπάρχει μια διαφοροποίηση στη στάση της Τουρκίας, υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για το τι θα κάνει με τους S-400, αλλά χθες το βράδυ ο γαμπρός του Ερντογάν, ο ένας από τους γαμπρούς του, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα φτιάξει ένα εργοστάσιο κατασκευής drones λίγο έξω από το Κίεβο, στην Ουκρανία. Και νομίζω ότι, εντάξει, μετά, δεν υπήρχε, μετά από αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει και ο Πούτιν, όπως καταλαβαίνετε, να πάει ο Πούτιν στην Τουρκία. Θα σας θυμίσω ότι οι Ερντογάν και Πούτιν τα μαλώνουν, τα ξαναφτιάχνουν, ξαναμαλώνουν. Εντάξει, θα συνεχιστεί το ίδιο κλίμα, αν δεν κάνει κάποια εντυπωσιακή στροφή ο Ερντογάν, δηλαδή, που δεν τη βλέπω άμεσα. Και βέβαια και ο Πούτιν και ο Ερντογάν κοιτούν προς την Ουάσιγκτον. Θυμίζουμε τις εκλογές τις αμερικάνικες φέτος. Σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκινάει η ακρόαση της προσφυγής του Τραμπ κατά της απόφασης του Κολοράντο να τον αποκλείσει από τις προεδρικές εκλογές επειδή συμμετείχε στην εξέγερση. Επίσης ο Τραμπ θα πάει τώρα στο εφετείο για να ζητήσει να απορριφθεί η απόφαση ότι έχει ασυλία, αυτό που λέει δηλαδή ότι έχει ασυλία εκ των υστέρων για ό,τι έγινε στις 6 Ιανουαρίου. Να θυμίσω ότι στο ανώτατο δικαστήριο είναι 6 συντηρητικοί, έχουν την πλειοψηφία, τους 3 τους έχει διορίσει ο ίδιος. Έχει βάσιμες ελπίδες δηλαδή να καθυστερήσει η συζήτηση της απόφασης πρώτον, οπότε να γίνει η εκλογή, αν κερδίσει θα δώσει γρήγορα χάρη στον εαυτό του και όλα καλά. Εντάξει, μπορεί να γίνει και το δικαστήριο να πάρουν απόφαση ότι μπορεί να δώσει χάρη εκ των υστέρων σαν εαυτό του κάποιος που υπήρξε πρόεδρος και πάλι να τη γλιτώσει. Υπάρχει πολύ δικαστικός δρόμος για να δούμε τι θα γίνει με την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολλά τα θέματα των ημερών, αλλά πρέπει να σας πω ένα που κάθε φορά που διαβάζω γι' αυτό δεν σταματά να μου κάνει εντύπωση. Μιλάω για αυτήν την ιστορία του 35χρονου YouTuber, αυτό είναι το, έτσι τους αποκαλούμε, ένας άνθρωπος που βγάζει χρήματα από το YouTube, ο οποίος είχε εχθές τον εισαγγελέα και διατηρούσε προφίλ σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με ψευδώνυμο, στο οποίο, από το οποίο μετέδιδε σε ζωντανή σύνδεση κακοποιήσεις σε βάρος ατόμων με αναπηρία με σκοπό το οικονομικό όφελος. Το 2 από τα θύματα μίλησαν και περιέγραψαν ότι τους έλεγε θα σας δώσω 10 ευρώ, κάτσε να φάτε ένα χαστούκι γιατί ένας άγνωστος χρήστης με πληρώνει για να σας δώσω ένα χαστούκι. Προφανώς ο ίδιος δηλαδή έπαιρνε πολλά περισσότερα από τις παραγγελιές των ανθρώπων. Δεν υπάρχουν πολλές λέξεις για να περιγράψεις τώρα όλο αυτό που γίνεται. Μου έλεγε ένας συνάδελφος, δεν το ήξερα, ότι πριν μερικά χρόνια, πριν μερικά καλοκαίρια, στον εξωτερικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου έγινε μια βράβευση με τα βραβεία των ανθρώπων που είναι ενεργοί στο YouTube και έχουν έτσι δημοφιλείς λογαριασμούς. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος τώρα βρέθηκε μπροστά στον εισαγγελέα, είχε βραβευτεί ως ο καλύτερος YouTuber εκείνης της χρονιάς. Τι να πεις πραγματικά. Λέμε εδώ με το Θάνο πόσο μας αρέσει ο Mike Oldfield και γιατί διαλέξαμε σήμερα αυτό το τραγούδι. Διότι αυτό το τραγούδι, ξέρετε για ποιον λέει ότι δεν θα πάει ποτέ στη Γαλλία? Το λέει αμέσως τη Μέρη, τη βασίλισσα της Σκωτίας. Είναι ένα τραγούδι γραμμένο, όσο και αν δεν το πιστεύετε, πάνω σε ένα ιστορικό γεγονός. Ιστορία, λοιπόν. Η Μαρία της, Μαρία της Σκωτίας ήταν μια εβδομάδα, μόλις και γεννηθεί δηλαδή, όταν ο πατέρας της, ο Τζέιμς ο Πέμπτος της Σκωτίας, πέθανε και έτσι εκείνη την στείλανε στη Γαλλία, γιατί η μητέρα της ήταν Γαλλία, για να μεγαλώσει εκεί πέρα. Παντρεύθηκε το διάδοχο του γαλλικού θρόνου και έγινε βασίλισσα της Γαλλίας για περίπου 2 χρόνια. Όταν πέθανε ο σύζυγός της, επέστρεψε στη Σκωτία, όπου έγινε, πήρε το όνομα επίσημο Μέρη, η πρώτη βασίλισσα της Σκωτίας, αλλά πολλοί Σκοτσέζοι δεν την αποδέχθηκαν και έτσι αναγκάστηκε να φύγει. Η Μέρη λοιπόν προσπάθησε να επιστρέψει στη Γαλλία γιατί θεωρούσε ότι εκεί θα ήταν καλύτερα προστατευμένη, αλλά η Ελισάβετ, που ήταν τότε βασίλισσα στη Βρετανία, η Ελισάβετ η πρώτη, την φυλάκιζε. Πάντα ήλπιζε ότι μια μέρα θα έβγαινε από τη φυλακή και τέλος πάντων θα τα κατάφερνε να πάει στη Γαλλία, που λέει και το τραγούδι. Αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ. Έμεινε 18 χρόνια στη φυλακή και τελικά αποκεφαλίστηκε μια μέρα σαν τη σημερινή, ήταν 8 Φεβρουαρίου του 1587, στον πύργο του Λονδίνου. Δεν έχει ενδιαφέρον από πού μπορεί να εμπνευστεί ένας άνθρωπος. Ε. Άκου τώρα μια ιστορία για ένα τραγούδι που όλοι ξέρουμε και οι περισσότεροι δεν ξέρουμε την ιστορία πίσω από αυτό. Να σας πω και μια άλλη είδηση που μου έκανε εντύπωση σήμερα. Το ανακοίνωσε η αρχαιολόγος, η γνωστή μας, η Αγγελική Κοταρίδη. Πρόσφατα μιλούσαμε για τα εγγένεια που έγιναν εκεί στις Αιγαίες. Βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση του μεγάλου σχεδίου που θα αναδείξει το γυμνάσιο όπου πήγαινε ο Μέγας Αλέξανδρος, μετά το βασιλικό ανάκτορο στις Αιγαίες. Αυτό είναι το επόμενο σχέδιο. Είναι το περίφημο γυμνάσιο της Μίεζας, εκεί όπου δίδαξε ο Αριστοτέλης και μαθήτευσαν ο Αλέξανδρος και όλη η γενιά των Μακεδόνων που δημιούργησαν την ελληνιστική οικουμένη. Ε, οι λαϊκές δοξασίες λένε ότι εκεί σε αυτήν την περιοχή υπήρχε, ήταν η κήπη του Μίδα. Θυμάστε εκείνη το βασιλιά της Φρυγίας, όπου ό,τι άγγιζε γινόταν χρυσάφι. Αλλά σκέφτομαι ότι είτε το χρυσάφι ήταν πραγματικό όπως το μύθο, είτε το χρυσάφι είχε να κάνει με την παιδεία. Ναι, και συζητάμε αυτές τις μέρες για την παιδεία, για χρυσάφι μιλάμε πάντα. Βρισκόμαστε περίπου στο μισό της ώρας και είναι η ώρα να καλησπερίσω τον Παντελή Μάνο. Τι γίνεται, Παντελή Μάνο?
Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Δεν ξέρω αν έχεις καμιά πηξίδα. Έχεις καμιά πηξίδα, τίποτα?
Στο κινητό έχω μία που την κοιτάω για να βλέπω πού θα κάνω μπάνιο.
Γιατί θα είναι χρήσιμη.
Για πες.
Τη χρειάζονται οι επενδυτές.
Οι επενδυτές, όχι εμείς, ναι.
Ναι, για τους επενδυτές.
Α, λέω. Για πες.
Γι' αυτό λέω ότι θα χρειαστούν πηξίδα τώρα, γιατί βρίσκονται από κορυφή σε κορυφή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και άρα από εκεί ψηλά δυσκολεύονται τώρα.
Μιλάς για τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας ή γενικά?
Γενικά. Α. Και στην Αθήνα συμβαίνει το ίδιο. Γιατί έπιασε τις 1.400 μονάδες ο γενικός δείκτης, που είναι το υψηλότερο από το 2011, περίπου 13 χρόνια δηλαδή είχε να ξαναδεί τα επίπεδα αυτά το ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά εκεί από ό,τι φαίνεται δυσκολεύεται να πάει παραπάνω, επειδή ξεμένει σιγά σιγά από καύσιμα, και όσο να είναι οι επενδυτές που έχουν τοποθετηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, έχουν αξιόλογα κέρδη και μπορεί να προχωράνε και σε κάποιες ρευστοποιήσεις για την αποκόμιση των κερδών. Άρα βλέπουμε μια δυσκολία υπέρβασης των 1.400 μονάδων και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Παρ' όλα αυτά, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είναι δεύτερη μέρα σήμερα διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας που εισηχθεί χθες στο χρηματιστήριο, και είχαμε μια μεγάλη εισαγωγή μετά από σχεδόν 15 χρόνια στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τέτοια αξία, χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνά τα 2,5 δισεκατομμύρια, και σήμερα είναι λίγο υψηλότερα, είναι 1,38% ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 9,2860 είναι η τιμή της μετοχής και εισήχθη στο χρηματιστήριο με 8,20 ευρώ αναμετοχή. Έχει δηλαδή μέσα στις δύο πρώτες συνεδριάσεις κέρδη περίπου στο 15% η εν λόγω μετοχή. Από εκεί και πέρα τώρα, ενώ στα δυτικά οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις γενικότερα, όσοι εμπλέκονται με την οικονομία, δίνουν μάχη για τον πληθωρισμό, να διθασεύσουν τον πληθωρισμό. Το αντίθετο συμβαίνει στα ανατολικά. Στην Κίνα οι κινέζικες αρχές δίνουν μάχη με τον αποπληθωρισμό. Βγήκαν τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Κίνα τον Ιανουάριο, που είχε πτώσει 0,7% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023. Δηλαδή σε αιτία βάση είχαμε έναν αποπληθωρισμό, αρνητικό πληθωρισμό ουσιαστικά, μείωση τιμών του δείκτη τιμών καταναλωτής στην Κίνα κατά 0,8%. Και αυτός ήταν ο τέταρτος συνεχόμενος μήνας που κινείται πτωτικά ο τιμάριθμος στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Ούτε ο πληθωρισμός είναι καλός για τους καταναλωτές και την οικονομία, ούτε όμως ο αποπληθωρισμός από την άλλη είναι καλός. Πρέπει να αποφεύγονται δηλαδή και τα δύο. Τώρα οι κινέζικες αρχές θα δώσουν μάχη για να ανεβάσουν τον πληθωρισμό. Δύσκολα τα πράγματα όμως για την μεγαλύτερη οικονομία, διότι διέρχεται μια πολύ μεγάλη κρίση στον κατασκευαστικό της κλάδο. Κυρίως ο τομέας των ακινήτων είναι αυτός που οδηγεί την πτώση του δίκτυου τιμών καταναλωτή στην Κίνα. Και δεν έχουμε αξιόλογα άλλα οικονομικά δεδομένα σήμερα. Δεν έχουμε δηλώσεις στελεχών από κεντρικές τράπεζες.
Ναι, τα έχουν τα συνήθεια αυτά που μας απασχολούν.
Ναι, και έτσι έχουμε μία μικρή μεταβλητότητα, μικρή, στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ξεκίνησαν λίγο κάτω, είναι λίγο πιο πάνω αυτή τη στιγμή. Οριακές μεταβολές. Ανεβαίνουν όμως οι τιμές του πετρελαίου, αλλά δεν έχουν ξεφύγει όμως από το εύρος που έχουμε δώσει εδώ και καιρό, 70 με 80 δολάρια. 80 ακριβώς, 80 δολάρια ακριβώς είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου αυτή τη στιγμή.
Πάντως σε σχέση με αυτό που λες για το πετρέλαιο, σήμερα είχαν μεγάλη βουτιά οι μετοχές της Maersk, αυτού του ναυτιλιακού κολοσσού, με τα πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα σε όλο τον κόσμο, διότι έβγαλαν μια έκθεση που βλέπουν τα πράγματα λίγο δύσκολα εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Και λέγοντας ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, νομίζω ότι αυτό κάτι πρέπει να μας πει και εμάς. Ένα καμπανάκι, το ακούμε έντονα.
Υπάρχει εδώ το καμπανάκι εδώ και αρκετό καιρό. Ναι. Από όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις αυτές.
Ναι, επειδή υπήρχε μια ελπίδα ότι κάπως θα περιοριστεί η όλη κατάσταση, προς το παρόν δεν φαίνεται.
Δεν ξέρω πώς μπορεί να οδηγηθεί σε αποκλιμάκωση η κατάσταση, ενώ συνεχίζονται εκεί στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος.
Μάλιστα, Παντελή μου. Σε ευχαριστώ
αυτά
πολύ.
Είναι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν βέβαια
την οικονομία. Επηρεάζεται από τα πάντα, όπως ξέρουμε. Έτσι.
Ναι, ναι,
σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή μου.
Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα. Ο Παντελής Μάνος.
Πού να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι τόσο. Μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε ο πόνος. Πού να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα αγριώτα γέρι, να έρθεις και με ένα φιλί καυτό, να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι, και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.
Δανάη Στρατηγοπούλου γεννήθηκε σαν σήμερα το 1913 και οι γενιές των παππούδων μας και των γονιών μας πέρασαν πολλά ακούγοντας τη φωνή της.
Το ντουετάκι του στο γνωστό, τα βήματα μας να ξαναπούνε. Πού να σε νάρθει το βράδυ αυτό που γίνε θύνο, ξέρω η ελπίδα να έρθει κοντά μου να φυλαχτώ από του πόνου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι, και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.
Και επειδή μας αρέσουν τα άλματα στο χρόνο, από κάποιον που γεννήθηκε το 1913 θα πάμε σε κάποιον που γεννήθηκε μετά το 2000, δηλαδή σχεδόν έναν αιώνα αργότερα. Και θα θέλω να καλωσορίσω τον Λέανδρο Κουρτίδη. Τι κάνεις, Λέανδρε?
Καλησπέρα σας.
Καταρχήν θέλω να μου πεις αν το έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι της Δανάης και μετά θα σε συστήσω.
Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν το έχω ακούσει, αλλά καθώς το άκουγα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είναι πολύ ωραίο.
Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, ο Λέανδρος μαζί με... Ο Λέανδρος είναι 18?
Όχι, 18 χρονών είμαι.
18 λοιπόν, συγγνώμη, δεν θέλω να σε μεγαλώσω, γιατί είναι πολλά τα χρόνια, καταλαβαίνω, θέλεις να τα περιορίσεις. Ο Λέανδρος λοιπόν μαζί, ο Λέανδρος είναι από την Κομωτινή, σωστά?
Ναι, είμαι από την Κομωτινή και σπουδάζω Σέρες τώρα.
Σπουδάζεις Σέρες, θα τα πούμε σε λίγο. Ο Λέανδρος λοιπόν μαζί με έναν συμμαθητή του, τον Άγγελο Χουβαρδά, έφτιαξαν μία εφαρμογή που μπορεί να σώσει ζωές και έχει να κάνει με την αιμοδοσία. Θέλω να μας πεις εσύ πώς έφτασες και μάλιστα αυτή η εφαρμογή είχε τέτοια απήχηση που οι δύο συμπατριώτες μας μπήκαν και στον κατάλογο το ελληνικό για του Forbes για τους 30 ξεχωριστούς νέους κάτω των 30 ετών. Πες μας λοιπόν πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα και τι φτιάξατε.
Η όλη ιδέα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του 2021 όταν ήμασταν ακόμα σε lockdown, σε περίοδο καραντίνας. Τότε εγώ μόλις είχα μπει στην πρώτη ηλικία, ήμουν 15 χρονών και αρχικά η καθηγήτρια πληροφορικής στο Λύκειο μας, η κυρία Ανδρονίκη Βερή, μου είχε προτείνει να υποβάλουμε κάποιο project σε ένα διαγωνισμό που τον διοργάνωνε η Vodafone, η Generation X. Ήταν ο δεύτερος πανελλήνιας διαγωνισμός, αν δεν κάνω λάθος. Και έτσι ο Άγγελος τότε είχε φύγει στο εξωτερικό για σπουδές, να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό. Εγώ με τον Άγγελο γνωριζόμουν από το δημοτικό και είχα πει στην καθηγήτριά μου ότι αν στείλω κάποιο project, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεργαστώ με τον Άγγελο. Mm-hmm. Γιατί από το γυμνάσιο, από το δημοτικό πάντα...
Είχατε τα ίδια ενδιαφέροντα αυτά.
Ναι, είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα, κάναμε καλή παρέα. Είχαμε τρελές ιδέες και τα λοιπά. Οπότε και έτσι μπήκαμε κάποια στιγμή μια κλίση, ένα βράδυ και κάναμε ένα τελείωτο brainstorming για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάπως έτσι ήρθε η ιδέα της βιολόγου μας που είχαμε τότε στο Λύκειο, την κυρία Θανασούλα Κατερίνη, να κάνουμε αυτό, δηλαδή να ενημερώνουμε μέσα από ένα κλικ για ανάγκες αιμοδοσίας ή και για προγραμματισμένες αιμοδοσίες που μπορεί να κάνει κάποια πόλη.
Αναγνωρίζοντας δηλαδή, ότι έχουμε τεράστιο θέμα με την αιμοδοσία στην Ελλάδα.
Αφού πραγματοποιήθηκε η κατάλληλη έρευνα και είδαμε ότι η Ελλάδα έχει τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα σε σύγκριση με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε πολλούς συμπολίτες μας με στίγμα μεσογειακής ανεμίας, οπότε αυτό μας προβλημάτισε αρκετά. Γιατί και ο διαγωνισμός στην Vodafone είχε ως γνώμονα την επίλυση κάποιου κρίσιμου προβλήματος της χώρας μας. Mm-hmm. Οπότε πιστέψαμε ότι ήταν η κατάλληλη ιδέα αυτό. Συνεπώς, από μια απλή μαθητική εργασία που υποβλήθηκε σε έναν διαγωνισμό, παρεμπιπτόντως να πούμε ότι πήραμε και το πρώτο βραβείο.
Συγχαρητήρια.
Σιγά-σιγά είπαμε, γιατί να το αφήσουμε σε μια μαθητική εργασία και να μην το υλοποιήσουμε στην πραγματικότητα και να σώσουμε ζωές, αλλά και να βοηθήσουμε στο έργο των αιμοδοσιών στην Ελλάδα. Συνεπώς, ο πρώτος ενδιαφερόμενος για να μπει στο σύστημα ήταν το νοσοκομείο της Κομωτινής, το οποίο και αποτέλεσε αφετηρία όλου αυτού του ταξιδιού. Και έπειτα με τον χρόνο συνεχίσαμε να προσθέτουμε και άλλα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα.
Αυτή τη στιγμή περίπου 17 νοσοκομεία συμμετέχουν.
Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε πάνω από 25
έχουν αυξηθεί.
Νοσοκομεία. Δεν θυμάμαι mm-hmm. ακριβώς τον αριθμό,
ναι.
αλλά έχουμε γενικά έχουμε καλύψει μια γύρω-γύρω τις περιοχές, ας πούμε. Έχουμε όλη την γενεομική της Κρήτης, για παράδειγμα.
Λεάνδρες, ακούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Α, έλεγες, ακούμε. Ναι, ναι. Για πες.
Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε να στέλνουμε αιτήματα, συνεχίζουν τα νοσοκομεία να μας προσελκύουν για να μπουν στο
σύστημα. Και πώς λειτουργεί, δηλαδή, αν την κατεβάσω εγώ στο κινητό μου αυτή την εφαρμογή?
Το ΙΕΜΟΔΟΤΕΣ χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Το χωρίζουμε στο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο μπορεί οποιοδήποτε πολίτης πληκτρολογώντας το e-pavlamodotes.gr να μπει στην ιστοσελίδα, μπορεί να μάθει διάφορες πληροφορίες για την αιμοδοσία. Ας πούμε, αν κάποιος εθελοντής που θα δώσει για πρώτη φορά αίμα, μπορεί να δει αν ανήκει σε κάποιες από τις ομάδες τις οποίες δεν μπορεί να δώσει αίμα, να μάθει για τη διάρκεια της αιμοδοσίας, να δει ποιες διεργασίες θα πρέπει να εκτελέσει πριν την αιμοδοσία και μετά την αιμοδοσία και να ενημερωθεί για τις έκτακτες ανάγκες που μπορεί να έχει ο τόπος του, δηλαδή η πόλη του, ή να ενημερωθεί και για άλλες πόλεις, όσο για τις έκτακτες ανάγκες, όσο και τις προγραμματισμένες εξορμήσεις που μπορεί να διοργανώνει η περιοχή του. Το δεύτερο κομμάτι είναι το σύστημα το οποίο έχουν πρόσβαση τα συνεργαζόμενα νοσοκομεία με, με τους δικούς τους κωδικούς, στο οποίο σύστημα μπαίνει κάποιος υπεύθυνος της αιμοδοσίας. Κάθε συνεργαζόμενο νοσοκομείο έχει κάποιον υπεύθυνο που χειρίζεται το σύστημά μας μετά από συγκεκριμένη εκπαίδευση. Ας πούμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν προκληθεί κάποιο ατύχημα και έχουμε κάποιον οδηγό μοτοσυκλέτες, γιατί συνήθως εκεί υπάρχουν τα καλύτερα συμβάντα, ο οποίος να έχει χάσει αίμα, ο υπεύθυνος της αιμοδοσίας μπαίνει στο σύστημά μας, μεταδίδει σήμα ότι χρειαζόμαστε άμεσα αιμοδοσία για αλφα-σύν ομάδα στο τάδε νοσοκομείο, και όσοι έχουν κατεβασμένη την εφαρμογή, την Android εφαρμογή, αυτό είναι το τρίτο κομμάτι, τους έρχεται push notification μήνυμα ότι ο νομός Ροδόπης έχει έκτακτη ανάγκη για αλφα θετικό. Ας πούμε, λαμβάνουν μήνυμα όπως λαμβάνουμε εμείς από το Messenger, από το Instagram μήνυμα.
Ναι, ναι, ναι.
Κάπως έτσι λαμβάνουν και όσοι έχουν κατεβασμένη την εφαρμογή.
Και έτσι μπορούν να κινηθούν και αναλόγως.
Φυσικά, ναι. Να ενημερώσω κιόλας ότι η ομάδα μας εργάζεται στη δημιουργία της iOS έκδοσης για να δώσουμε την ευκαιρία και στους κατόχους iPhone να μπορούν να ενημερώνονται με push notification. Γιατί προς το παρόν οι χρήστες των iPhone ενημερώνονται μέσα από την ιστοσελίδα.
Η ανταπόκριση που είχατε από τα νοσοκομεία?
Στην αρχή, ναι, υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση. Βλέπαμε ότι τα κέντρα αιμοδοσιών κοινοποιούσαν την εφαρμογή μας, υπήρχε ενδιαφέρον. Αλλά σε κάποια φάση προσέξαμε να εμφανίζονται και, να το πω, αντιπάλοι, ας πούμε.
Αντίπαλοι, ναι.
Ναι, να δημιουργούν αντίστοιχες εφαρμογές που ήταν αναμενόμενο, να σου πω.
Εντάξει, όποιος δει μια ωραία ιδέα, νομίζω ότι το βλέπουμε αυτό συχνά.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι μετά γίνεται...
Έπρεπε να γίνετε καλύτεροι για να έχετε εσείς μεγαλύτερη ατύχηση.
Υπάρχει ανταγωνισμός, κάποιος βάζει νέες υπηρεσίες, κάποιος έχει ήδη υπηρεσίες αλλά με πιο εύκολο τρόπο. Οπότε κάπου εκεί ξεκινήσαμε λίγο να βλέπουμε ότι σιγά σιγά...
Κάτι γίνεται.
Το ενδιαφέρον, γιατί υπήρχαν ανταγωνιστές.
Το καταλαβαίνω. Λεάνδρε, πες μου λίγο τώρα, τι σπουδάζεις?
Εγώ σπουδάζω στην πόλη των Σερών, στο ΔΠΑΕ, μηχανικός πληροφορικής, υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Είμαι στο πρώτο έτος.
Τώρα μόλις ξεκίνησες. Και προχθές κάτι που συζητήσαμε μου είπες ότι έδινες εξετάσεις, άρα κάνετε κανονικά μαθήματα αυτή την περίοδο.
Ναι, ναι, τώρα είμαστε στην εξεταστική. Δόξα τω Θεώ δεν έχουμε κάποια κατάληψη για να καθυστερήσει την εξεταστική μας. Πριν με καλέσετε, πάλι μάθημα έδινα.
Α, μάλιστα. Τα πας καλά γενικά?
Ναι.
Εντάξει, ναι, μπράβο.
Είναι κάτι που αγαπάω, είναι κάτι που έχω καταβάλει αρκετό κόπο όλα τα χρόνια του λυκείου περισσότερο για να περάσω σε αυτή τη σχολή. Οπότε, ναι, δίνω αγάπη. Δίνω αγάπη και προσπαθώ να είμαι καλός.
Κοίτα, αυτές τις μέρες το βλέπεις και εσύ γύρω μας, υπάρχει μια μεγάλη έτσι, αναστάτωση στην παιδεία. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις, στις παρέες σας, εσείς που είστε 18-19 ετών και σπουδάζετε στα πανεπιστήμια, ποια είναι η συζήτηση σχετικά με όλα όσα γίνονται στην παιδεία αυτόν τον καιρό, ασχέτως των πολιτικών τοποθετήσεων, το καταλαβαίνεις? Δηλαδή, στις παρέες σας, τι συζητάτε για όλα αυτά?
Κοιτάξτε. Δεν το έχουμε συζητήσει προσωπικά, επειδή μου απευθύνεται σε μένα την ερώτηση παρέα. Το έχουμε συζητήσει το έχουμε συζητήσει πολύ γύρω-γύρω όλο το θέμα. Κοιτάξτε, η στάση μας είναι ψηλοουδέτερη, γιατί, πόσο στο, να σας το εξηγήσω τώρα.
Αν είναι δύσκολο, μην μου το εξηγήσεις, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο για σένα. Δεν έφτιαξες Κοντζαμάν εφαρμογή.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολα. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, αυτοί που έχουν την οικονομική άνεση, φυσικά και ο κάθε γονέας, θα επιλέξει το καλύτερο για το παιδί του και θα το στείλει σε μια... σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί ο κάθε γονέας θα σκεφτεί. Αφού αυτή τη στιγμή που δίνω τα αντίστοιχα λεφτά στα φροντιστήρια, γιατί να μην τα δώσω κατευθείαν σε μια ιδιωτική σχολή, και ξέρω ότι το παιδί μου δεν θα ζοριστεί και απλά θα πάρει ένα πτυχίο. Μένω όμως εκεί, δημιουργείται ένα ερώτημα, ότι δεν υπάρχουν μετά ίσες ευκαιρίες στον χώρο εργασίας. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει πάρει το πτυχίο του με χρήματα, να μην μπορεί να πάρει την ίδια θέση εργασίας με κάποιον άλλον φοιτητή, ο οποίος έχει καταβάλει μεγάλο, μεγάλο κόπο διαβάζοντας και προσπαθώντας. Αυτό είναι το ερώτημα.
Τον ακούω τον προβληματισμό, γι' αυτό και σε έτσι δεν σου είχα πει ότι θα σου κάνω αυτή την ερώτηση, με την άποψη ότι πραγματικά θέλουμε, ξέρεις, δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να μιλάμε με φοιτητές και για το τι σκέφτονται για όλα αυτά που γίνεται, και ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη και σε συζήτηση. Όταν λοιπόν τελειώσεις, νομίζω ότι ασχολείσαι, έχεις ήδη αρχίσει να εργάζεσαι.
Ναι, εργάζομαι ήδη.
Πες μας πού εργάζεσαι.
Προς το παρόν είμαι υπάλληλος στην Digital Challenge, είμαι web developer. Η εταιρεία αυτή είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι digital agency. Κατασκευάζουμε e-shop, ιστοσελίδες, custom web applications.
Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό κατασκευάζετε.
Όχι.
Στην Ελλάδα.
Digital Challenge ξέρω ότι δραστηριοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. Τουλάχιστον έτσι ξέρω.
Ναι. Όχι. Επειδή κάτι μου έλεγες για Γερμανία, γι' αυτό το
συνδέω. Εγώ εργάζομαι freelancer, όχι ότι έχω κάποια μόνιμη σχέση, απλά κάποιες φορές τυχαίνουν κάποια project και τα αναλαμβάνω ως λέανδρος, ως freelancer.
Ναι, κατάλαβα τι λες. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις μετά?
Μετά το πτυχίο.
Ναι.
Μεγάλη ερώτηση. Έχω σκεφτεί πάνω κάτω πώς φαντάζομαι τον εαυτό μου στο μέλλον. Φυσικά μετά, επειδή εμένα η σχολή μου είναι υποχρεωτικά 5 χρόνια, θα πω στη καλύτερη να αποφοιτήσω στα 6 χρόνια από τη σχολή μου. Και θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω από την Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει που θα πάω. Σίγουρα θέλω να πάω σε μια χώρα η οποία έχει οργάνωση και δίνει ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες και ίσες ευκαιρίες. Γενικά για τη δουλειά μου ως προγραμματιστής, για αυτά που αγαπάω, αυτά που θέλω να κάνω, δεν υπάρχει γόνιμο έδαφος στην Ελλάδα, δυστυχώς. Όχι γιατί υπάρχει κάποιο θέμα με τα δικαιώματα, απλά είναι μια χώρα η οποία δεν δραστηριοποιείται και τόσο πολύ ψηφιακά. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μπορώ να πραγματοποιήσω το όνειρό μου εδώ στην Ελλάδα. Οπότε θα αναγκαστώ να φύγω στο εξωτερικό.
Αν δεις ότι υπάρχει κάποια αλλαγή στα επόμενα 5 χρόνια και μια βελτίωση της κατάστασης, θα συνεχίσεις να θες να φεύγεις, να φύγεις ή όχι, θα το σκεφτείς?
Φυσικά, και αν δω ότι οι συνθήκες βελτιώνονται σε μεγάλο βαθμό, φυσικά και δεν έχω κανένα λόγο να φύγω. Εμένα εδώ είναι η πατρίδα μου, εδώ έχω μεγαλώσει και στεναχωριέμαι ότι πρέπει να φύγω από την Ελλάδα μετά τις σπουδές μου. Πραγματικά το εύχομαι να μην είναι έτσι οι συνθήκες οι οποίες θα με αναγκάζουν να φύγω. Πραγματικά εγώ θέλω εδώ να συνεχίσω να μεγαλώνω, εδώ να χτίσω την οικογένειά μου, να συνεχίσω να είμαι με τους γονείς μου μαζί. Φυσικά και δεν θέλω να φύγω, αλλά πραγματικά αν οι συνθήκες βελτιωθούν, θα το ήθελα πάρα πολύ να παραμείνω στην Ελλάδα, φυσικά.
Επειδή τώρα ουσιαστικά ξεκινάς τη ζωή μετά το σχολείο, ποιες είναι οι σκέψεις σου για το μέλλον? Είσαι αισιόδοξος, προσωπικά και γενικά ρωτάω. Δηλαδή πώς κοιτάς το μέλλον αυτή τη στιγμή?
Αισιόδοξος είμαι για το μέλλον. Βλέποντας τον όλο γύρω κόσμο, βλέπω περισσότερο από τη γενιά μας, δηλαδή από τις ηλικίες 18 έως και 27-28, βλέπω δηλαδή ότι έχουν δημιουργηθεί διάφορες εθελοντικές ομάδες, groups, τα οποία έχουν στόχο την ανάπτυξη του βίου, και μπορώ να πω ότι αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγα χρόνια που εμείς κατευθύνουμε το δρόμο της Ελλάδας, ας πούμε, για να το πω απλά, ηλικίες 18 έως και 25-26, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα αισιόδοξο μέλλον. Πλέον είμαστε πολύ ευαίσθητοι, έχουμε ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν, είτε το μεγάλο ατύχημα στα Τέμπη, με όλα αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, η όλη μας γενιά έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ.
Αισθάνεστε δηλαδή πιο κοινωνικά ενεργή, αυτό λες, είναι ναι. ότι αισθάνεστε ότι ανήκετε στην κοινωνία και θέλετε να κάνετε κάτι γι' αυτό, αυτό ναι. περιγράφεις.
Ναι, γιατί έχουμε την ευκαιρία να είμαστε πιο, να έχουμε μια πιο κοντινή επαφή με την όλη κοινωνία και με το ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί πολύ απλά έχουμε τη τεχνολογία. Κάτι γίνεται και το μαθαίνουμε στο δευτερόλεπτο, λόγω των κινητών, λόγω της τηλεόρασης, λόγω του ραδιοφώνου. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να είμαστε πιο άμεση μέσα σε ό,τι συμβαίνει. Μπορούμε να εκπέμψουμε ένα μήνυμα πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορούσαν οι συνομήλικοι μας πριν 10 χρόνια. Πλέον να κάνεις κάπου ένα post στο Instagram, στο Facebook, κάνει κάποιος repost από repost, γίνεται viral. Ενώ πριν 10 χρόνια αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο.
Αυτή είναι η νέα κοινωνία, έτσι όπως την περιγράφεις. Λεάνδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσουμε ότι η εφαρμογή σας λέγεται e-Αιμοδότες ή αγγλικό αιμοδότες στα ελληνικά, για όποιον θέλει να την χρησιμοποιήσει. Σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή ζωή.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και μίλησα στην εκπομπή.
Να σε καλά.
Είναι μεγάλη μου τιμή.
Να σε καλά, Λεάνδρα. Μου ευχαριστούμε εμείς πολύ. Ο κύριος Λεάνδρος, για χαρά. Ο κύριος Λεάνδρος Κουρτίδης γεννήθηκε στην Κομωτινή, σπουδάζει στις Σέρες, έφτιαξε την εφαρμογή e-Αιμοδότες και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτές τις μέρες να ακούμε τι έχουν να μας πούν τα παιδιά που είναι 18 ετών. Στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου. Τη έχω λίγο μούτρα σήμερα τη Μαρία Κόντου. Ξέρει εκείνη γιατί, στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νάτα Σεβαστέα στο μικρόφωνο. Φυσικά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Δίνουμε ραντεβού για την Κυριακή το πρωί, 10 με 12. Εδώ θα είμαστε. Όποιος θέλει, ας περάσει να πιούμε καφέ. I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will. Give yourself to He will wait until
to give yourself to him. Thick and thin, he will.